Uhvatidan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovog utorka budiće vas ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, muziku bira Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević. Sa vama smo do 9 časova. Na početku jutarnjeg programa nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu oblačno jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 20 stepeni. Najtoplije ovoga jutra u Negutinu, u tom gradu 22 stepena. Danas u emisiji Uhvati dan govorimo o studentima, o aerodromu u Nišu, o olimpijskim igrama u Riju, o Karađorđevim danima. Govorit ćemo i o nagradi Stojan Ćelić, zatim o omladinskim radnim akcijama, ali i o drugim temama. Pre toga da vas informišemo, najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Čedomira Savkovića. Čedomir, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest je časova i tri minute. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Posle niza napada u evropskim zemljama, tragedija u Japanu, najmanje 19 ljudi je ubijeno, a 50 povređeno u predgrađu Tokija, kada je na njih nasrnuo muškarac koji je bio naoružan nožem. Mandatar Vučić ponovio je da će pokušati da formira vladu u prvoj polovini narednog meseca. Večernje novosti pišu da bi to moglo da se desi 4. avgusta. Nevreme u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Dve devojčice u Aleksandrovcu stradale od udara groma. Stotinak migranata štrajkuje glađu na Horgošu. Poslednji napad u Nemačku izvršio Sirijec, bombaš samoubice, bio povezan sa islamistima. U drugom kolu Rodgers Kupa Novak Đoković igra protiv Žila Millera iz Luksemburga. U kvalifikacijama za Ligu šampiona fudbaleri Crvene zvezde od 20 sati sastaće se sa Ludogorecom u razgradu, revanš sledećeg utorka. Vreme će biti promenljivo sve do vikenda, najviša temperatura danas do 32 stepena. Najmanje 19 ljudi je ubijeno, a 50 povređeno u predgrađu Tokija kada je na njih nasrnuo muškarac koji je bio naoružan nožem. Napadač se, kako se navodi, predao policiji i priznao napad. Još 20 povređenih se nalazi u kritičnom stanju. Zločin se dogodio u jednom domu za ljude sa posebnim potrebama u Sagamihari. 26-godišnji napadač je radio u toj ustanovi, ali je nedavno otpušten. U nastavku jutarnjeg dnevnika domaće teme. Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić ponovio je da će pokušati da formira vladu u prvoj polovini avgusta, jer Srbija tada treba da prođe 6. reviziju MMF-a, a u tom periodu premijera očekuju i razgovori sa najvišim svetskim liderima. Neće se kandidovati za predsjednika Srbije, iako bi, kaže, pobedio u prvom krugu. Vučić je sinoć posetio u galeriji Progres izložbu Necenzurisane laži, na kojoj su prikazane naslovne strane, tekstovi, karikature i tvitovi, koji su u protekle dve godine negativno predstavili naprednjake i samog premijera. Opširnije Mirjana Nikolić.
Vučić je ponovio da formiranje vlade nije lak posao, jer treba stvoriti tim koji će sprovesti plan da Srbija ostvari najveći ekonomski rast u Evropi. Dodaje da pritisaka ima, jer mnogi priželjkuju značajniji uticaj na Srbiju, ali i da on vladu neće formirati u kabinetima stranih ambasadora.
Niko sa strane ne može da odlučuje. Danas odlučili su građani Srbije, takva će vlada da bude formirana. Da li sam ja uvek sa svim zadovoljan, to je neka druga stvar, ali sasvim je sigurno da ljudi ne treba da brinu i da je Srbija na dobrom putu i da neće biti prevelikih problema. A to koja će personalna rješenja da budu, to je, čini mi se, manje važno.
Srbiju, kaže, niko ne može vratiti u vreme iz 2008. godine, ali dodaje da nije smak sveta nijako vladu formira neko drugi. Odbacuje spekulacije da će se kandidovati na predsjedničkim izborima.
Dobili smo danas istraživanje kada bih se kandidovao, kojim slučajem pobedio bih u prvom krugu. A u drugom krugu da bilo ko uđe, bilo Šešelj s jedne strane ili Janković s druge ili Vuk Jeremić o kojem toliko pričate, bilo bi najmanje 2:1, 66, 67 prema 33. Ali ja to neću da radim, mene to ne interesuje.
Nakon obilaska izložbe Necenzurisane laži, mandatar je rekao da nije video ni jedan ozbiljan argument svojih kritičara i da je jasno da su optužbe o cenzuri i diktaturi besmislene.
Nova vlada Srbije biće formirana do 4. avgusta. Aleksandar Vučić ostaće njen predsjednik, pišu Večernje novosti. Kako navodi list, u sastavu nove vlade neće biti mesta za dosadašnjeg ministra prosvete Srđana Verbića, ministarku državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, kao ni za Željka Sertića, koji je vodio resor privrede. Bez resora će ostati Snežana Bogosavljević-Bošković, koja je bila zadužena za poljoprivredu, kao i Velimir Ilić, koji je u prethodnoj vladi bio zadužen za vanredne situacije, pišu Večernje novosti. Tomislav Nikolić je jedini ozbiljan kandidat za predsjednika Srbije, izjavila je savjetnica za medije aktualnog šefa države Stanislava Pak-Stanković. Odgovarajući na pitanje politike kakve su šanse da Nikolić sebi skrati mandat, to jest da podnese ostavku da bi predsjednički izbori mogli da se održe krajem godine, ona je rekla da predsjednik Srbije ne razmišlja o predsjedničkim izborima. Hrvatsko ministarstvo spoljnih i europskih poslova uputilo je protestnu notu Srbiji zbog neprihvatljivih izjava srpskih zvaničnika o poništenju presude kardinalu Alojziju Stepincu, objavila je agencija HINA pozivajući se na izvore iz tog ministarstva. Izražavajući najoštriji protest u Hrvatskom ministarstvu, ističu da takva retorika postiče raspirivanje netrpeljivosti između dva naroda i udaljava Srbiju od prihvatanja evropskih vrednosti i priključenja evropskoj porodici, prenosi HINA. Sramotno je da Hrvatska protestuje, reaguje srpski šef diplomatije Ivica Dačić i podsjeća da je Stepinac blagosiljao genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima i formirao komisiju za pokrštavanje Srba. Dačić ponavlja da je Srbija za dobrosusedske odnose, ali da niko neće ponižavati žrtve ustaškog terora. Na Horgošu, gde je oko 600 migranata, njih 130 štrajkuje glađu, kako bi ukazali na položaj izbjeglica u svetu. Sa mađarske strane granice pojačane su policijske i vojne snage. Migrante u privremenom prihvatnom centru u Subotici obišli su resorni ministar Aleksandar Vulin i komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić. Tamo je bila i Milka Babić.
Migranti koji su započeli štrajk glađu i dalje odbijaju da jedu. Mnogima su stopala u zavojima, izmučeni su i iscrpljeni. Jedan mladić je od umora kolabirao i prevezen je u dom zdravlja. Uprkos teškim uslovima od nastavka puta u Europu, kažu, ne odustaju. Ja sam iz Afganistana. Želim da uđem u Mađarsku pa da idem dalje u Europu. Svi smo premoreni, jako se loše osjećamo. Ne jedemo ništa, samo pijemo vodu. Nadam se da će čuti naš glas i otvoriti granice. Migranti koji štrajkuju nalaze se nekoliko stotina metara od improvizovanog kampa u kom oko 650 ljudi čeka da pređe mađarsku granicu. Srbija neće dozvoliti da miran protest preraste u incident, rekao je ministar rada Aleksandar Vulin.
Blokade autoputa ili bilo šta što bi iz mirnog protesta preraslo u nešto što je uznemiravanje javnog reda i mira nije nešto na što možemo da pristanemo. Znate, kad imate ovaj broj ljudi koji su već polako očajni, koji se nalaze prema bodljikavoj žici, nesigurni da li će ikad moći da je pređu, uplašeni, sve moguće da se desi i samo moramo biti spremni na tu eventualnost.
Broj ilegalnih ulazaka u zemlju je, zahvaljujući radu vojske i policije, smanjen. Svakom ko zatraži azil u našoj zemlji, to će biti omogućeno, poručio je ministar Vulin.
Mađarska vlada neće popustiti pred pritiskom da otvori granice za migrante, izjavio je glavni savjetnik premijera za unutrašnju bezbednost Đorđe Bakondi. Prema njegovim rečima, nijedan od 130 migranata koji su stigli u nedjelju nije podneo zahtev za azil mađarskim vlastima. Bakondi kaže da proteste protiv ovog na granici često ne organizuju sami migranti, već organizacije civilnog društva koje žele da izvrše pritisak na mađarsku vladu da otvori granice. Kako je rekao, to se ovoga puta neće desiti. Snažno nevreme zahvatilo je delove zapadne i centralne Srbije. U nekim mestima padala je kiša praćena gradom. Dve devojčice su nastradale od udara groma u opštini Aleksandrovac. U Maloj Ježevici, nedaleko od Požege, grom je izazvao požar u kojem je izgorela štala sa 7 grla stoke. Nevreme sa vetrom i jakim pljuskom zahvatilo i okolinu Kragujevca. Krupan grad padao je u selima na planini Rudnik. Zbog obilnih padavina u nekim ulicama izlila se kišna kanalizacija, pa je voda ušla u podrume. Reke se srećom nisu izlile i nije prijavljena veća šteta. Nevreme je bilo i u Ivanjici i u Gornjem Milanovcu. Nevreme u mestu Seča reka kod Kosjerić nanelo je veliku štetu domaćinstvima, javlja Slavica Jovanović.
Najveću štetu su za sada, kako izgleda, pretrpila domaćinstva ovde u zaseoku Renovica, gde se posle jake kiše s gradom koja je trajala 2-3 sata, sa obližnjeg brda sručio potok, noseći pred sobom stene, drveće i gomile smeća sa divljih deponija koje su i začepile propuste i sručio i zatrpao kuće, dvorišta, pomoćne objekte. Ljudi su pre svega spasavali ukućane i stoku, voda je prodrla u podrume, zidovi na prvoj kući koja je bila na udaru su napukli, a seoskog puta ovde više nema. Mašine su u čitavoj Seči reci u celom kraju, popravljaju zatrpane seoske puteve, prokopavaju nove tamo gde je voda odnela. Nevreme je bilo i u Požeškom kraju, tamo je grom pogodio jednu staju u selu Mala Ježevica, stradalo je 7 grla stoke, poljoprivredna mehanizacija izgorela, zatim ogromna količina sena i tamo se šteta procenjuje na nekih 70.000 evra.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate jutarnji dnevnik. Islamska država preuzela je odgovornost za samoubilački napad u nemačkom gradu Ansbadu u Bavarskoj, u kojem je povređeno 15 ljudi, javila je islamistička agencija AMAK. Sirijac koji je izvršio napad bio je azilant koji je pre 2 godine zatražio azil u Nemačkoj, ali je njegov zahtev odbijen. U Nemačkoj mu je ipak omogućen privremeni boravak, a vlasti su pripremale njegovu deportaciju u Bavarsku. Detaljnije Dušica Kovač.
Nemačka policija je istragom utvrdila da je napadač koji se raznao u baru u Ansbachu posjedovao video snimak u kome se zaklinje na vernost islamskoj državi. Bavarski ministar unutrašnjih poslova Joachim Herman rekao je da je samoubica na snimku na arapskom jeziku najavio osvetu i napad u Nemačkoj.
Taj video snimak nesumnjivo pokazuje da je to bio teroristički napad sa islamističkim motivima i da je počinilac imao takva ubeđenja. Kod njega su pronađena 2 telefona, laptop i nekoliko SIM kartica.
U stanu migranta iz Sirije pronađene su i supstance koje se mogu koristiti za pravljenje bombe, a eksplozivu koji je aktivirao dodati su komadi metala koji pri detonaciji deluju kao geleri. Počinilac je nameravao da uđe na muzički festival u Ansbachu, ali je odbijen jer nije imao kartu, pa je napad izvršio u baru nedaleko odatle. Festival je potom prekinut, a posetioci su evakuisani.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će Ankara ispuniti obećanje iz sporazuma o migrantima sa Evropskom unijom, ali je naveo da je Unija ta koja se ne drži dogovora. Jednu stvar želim jasno da kažem, što se tiče izbjegličkog pitanja potpuno stojimo iza svojih obećanja, rekao je Erdogan u intervju u nemačkoj stanici ARD. Erdogan je međutim postavio pitanje Briselu da li se pridržava svojih obećanja i rekao kako Unija nije pružila dovoljnu pomoć Turskoj. U senci skandala u Filadelfiji je počela nacionalna konvencija demokratske stranke na kojoj bi Hillary Clinton trebalo i zvanično da bude nominovana kao kandidat te stranke na predsjedničkim izborima. Skup ne počinje onako kako su se demokrate nadale jer je sajt Wikileaks pre 3 dana objavio oko 30.000 poruka koje su navodno ruski hakeri ukrali sa servera Nacionalnog komiteta demokratske stranke. Najnovija anketa CNN-a pokazuje da republikanski kandidat za predsjednika Amerike Donald Trump trenutno vodi sa 44% naspram 39% glasova u odnosu na Hillary Clinton. U jutarnjem dnevniku na redu je sport. Danas će na olimpijske igre krenuti i naše najbolje odbojkašice, a fudbaleri Crvene zvezde će u Bugarskoj sa Ludogorecom odigrati prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Detaljnije Miroslav Nešić.
Kako se bliži početak olimpijskih igara, sve više naših sportista kreće put Brazila. Posle strelaca i košarkaša danas će na put i odbojkašice. One će tamo trenirati i odigrati nekoliko kontrolnih utakmica sa selekcijom domaćina, što će biti i najbolja moguća provera spremnosti, jer su Brazilke godinama među najboljim selekcijama sveta. Vaterpolisti se pripremaju u Italiji, a selektor Dejan Savić će danas objaviti i konačni spisak putnika za Rio. a fudbalere Crvene zvezde večeras u Razgradu u Bugarskoj očekuje prva utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa Ludogorecom. Uprkos solidnom kvalitetu rivala, Slavoljub Srnić očekuje pobedu svog tima.
Čeka nas Ludogorec, teška utakmica, svi znamo da oni dosta ulažu, videli su sami koliko plaća igrače i koga su sve doveli, neće nam biti ni malo lako, ali naravno ja se nadam prolazu i da pokušamo da uđemo zasigurno u Ligu Evrope.
Utakmica Ludogorec, Crvena zvezda počeće u 20 časova.
Ostalo je da čujemo i kako nas vreme očekuje, o tome javlja Marija Savić-Vučković kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde uz intenzivnije padavine. Vetar slab severnih pravaca i najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U Beogradu takođe promenljivo, oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, vetar slab severnih pravaca i najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 20 stepeni. U Nišu i Kragujevcu 19, najsvežije na Kopaoniku 11 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Darko Milosavljević, Aleksandar Radović, Gordana Eror, Mladen Brkljoč, moje ime je Čedomir Savković. U nastavku sledi jutarnji program, a sa vama će sve do 9 sati biti Marko Milojević. Do slušanja i prijatno.
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću, iz njega nikud poći neću.
Ruše, ruže oko nas, vreme nežnosti sna. Ruže cvetaju za nas, mi smo srca, srca dva.
Želim da se naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje.
Ruže, ruže oko nas, vreme nežnosti zna. Ruže cvetaju za nas, mi smo srca, srca dva. Ruže,
6:21, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas će u Srbiji biti promenljivo i nestabilno vreme s lokalnim pljuskovima i grmljevinom. Duvaće slab vetar severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno vreme uz slab vetar u pojedinim delovima grada s kratkotrajnim pljuskovima, a moguće i grmljevina. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 30 stepeni. U Srbiji će se narednih 7 dana zadržati toplo vreme s maksimalnom temperaturom malo iznad proseka. U većini dana uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljevinom, samo za vikend sunčano i toplije. Biometeorološke prilike iziskuju izvesnu opreznost kod osoba sa srčanim i disajnim tegobama, ali se poseban oprez i striktno poštovanje propisane terapije savjetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu vrtoglavice i glavobolje. Tako glasi biometeorološka prognoza za danas. Sunce je ovoga jutra izašlo u 5:16, zalazi u 20:18, to znači da obdanica danas traje 15:02. 6:22, hvatamo dan.
Dam ti sličicu. Svoju.
Uhvati dan.
Grazie. sam, kao moje nade sve, u more tone dan, ja stojim tu, tiho šumi val, ali sa mnom nisi ti. I tako pust je žal, sad sve je tužno tu, a ja sam ovde stran, jer više nisi tu, ja više nisam tvoj, sad pada noć. A ja sam sam u njoj i uvek bit ću sam, jer više nisam tvoj. Ja sam sam u njoj i uvek bit ću sam, jer više nisam tvoj.
Šeste časova, 28 minuta.
Vesti jutra.
Posle niza napada u evropskim zemljama, tragedija u Japanu. Najmanje 19 ljudi je ubijeno, a 50 povređeno u predgrađu Tokija, kada je na njih nasrnuo muškarac koji je bio naoružan nožem. Mandatar Vučić ponovio je da će pokušati da formira vladu u prvoj polovini narednog meseca. Večernje novosti pišu da bi to moglo da se desi 4. avgusta. Nevreme je u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Dve devojčice u Aleksandrovcu stradale od groma. Stotinak migranata štrajkuje glađu na Horgošu. Poslednji napad u Nemačkoj izvrši Sirijac, bombaš samoubica bio povezan s islamistima. U drugom kolu Roger Skupa Novog Đoković igra protiv Žila Millera iz Luksemburga. U prvoj utakmici i trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova sastaće se sa Ludogorecom u Razgradu, revanš je sledećeg utorka. Vreme danas promenljivo sve do vikenda. Najviša temperatura danas do 32 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Thank you.
ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Carl Gustav Jung, švajcarski psiholog i psihijatar, rođen je 26. jula 1875. godine. Jung je začetnik takozvane kompleksne psihologije, u kojoj se razlikuju dva sloja podsvesnog. Lično podsvesno, koje je nastalo ličnim iskustvom, i kolektivno podsvesno, u kojem su nataložena svojstva opšteg istorijskog razvoja jednog društva. Jung je istraživao mitološke i religiozne simbole u Alžiru, Tunisu i Novom Meksiku, Egiptu i Keniji, kako bi utvrdio sličnosti razlike između podsvesti modernog Evropljanina i pripadnika takozvanih primitivnih kultura. U početku svoje naučne delatnosti Jung je tesno sarađivao sa tvorcem psihoanalize Sigmundom Freudom i iz tog perioda sačuvana je njihova prepiska, koja je počela obostranim oduševljenjem, a završila se razlazom velikih naučnika. Evo jednog od prvih Freudovih pisama Jungu.
Dragi i poštovani gospodine kolega, vaša poseta bila je mila i vredna. Imam želju da vam i u pismu ponovim ono što sam vam usmeno priznao. Vaša me ličnost ispunila poverenjem u budućnost. Sada znam, može se i bez mene. Jer ne mogu da poželim sebi drugačijeg i boljeg nastavljača i izvršitelja moga dela od vas. Siguran sam da vi ovo delo nećete izneveriti, jer ste u njega dovoljno duboko prodrli i tako sami otkrili koliko je to delo uzbudljivo, dalekosežno i lepo.
Na današnji dan 1856. u Dublinu je rođen književnik George Bernard Shaw.
Let me introduce myself, Bernard Shaw.
Bernard Shaw je pisao političke i ekonomske članke, dramsku i muzičku kritiku. Shaw-ova najpoznatija dela su Kuća udovica, Kandida, Zanat gospođe Ward i komedija Pigmalion. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1925. godine. Evo jednog zapisa Bernarda Shaw-a iz autobiografije.
Prvo što moram da objasnim jeste zašto sam uopšte pristao da preduzmem tako besmislen napor kao što je pisanje skica za sopstveni autoportret. Moram priznati da je u tome imao veliku zaslugu gospodin Henderson, čovjek koga nije mrzelo da do sada napiše i objavi 4 knjige o meni, u kojima je, kao što se moglo i očekivati, mnogo što ostalo nedorečeno ili protivrečno, neispitano ili nerazjašnjeno. Nije mi namera do duše da u ovom rukopisu ispravljam gospodina Archibalda Hendersona. Pre bi se reklo da će ono što ću ja ovdje izneti još više pojačati postojeću zbrku, što će mi, pakosnom kakav jesam, pričiniti veliko zadovoljstvo. To će biti, sudeći po svemu, uzaludan posao još iz jednog razloga. Jednostavno zbog toga što je sve što mi se u životu događalo odmah dobijalo oblik knjige ili pozorišnog komada. Moja prava biografija, dakle, nalazi se u 5 romana, u preko 50 pozorišnih komada koje sam napisao, kao i u onoj sili predgovora, pogovora, kritičkih, filozofskih, političkih spisa i pisama kojima sam prosto bombardovao javnost za proteklih 60 godina. Ipak uvažavam primjedbu da ta javnost, koja je imala toliko strpljenja sa mnom, ima pravo da iz mojih usta čuje o svemu onom što smatram da je bilo važno u mome životu. Da. U svakom slučaju, rado pristajem da sa tom publikom još jednom ogovaram, ovoga puta samoga sebe.
Američki filmski režiser Stanley Kubrick rođen je na današnji dan 1928. godine. Prema mišljenju mnogih filmskih kritičara, Kubrick je najznačajniji filmski autor 20. veka. Najpoznatiji su mu filmovi Paklena pomorandža i Odiseja u svemiru 2001. Film koji je Kubrick realizovao sa Arturom Clarkom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Žarko Obračević i novinar Milan Butrić.
uhvati dan.
Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe, kako naći mir kad je svega nestalo. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja. Kao sjena sad lutam u tvome srcu. I sve se naše polako briše iz svijeta tog. Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijet.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Pažnju, središte pažnje.
Kako će Srbija da obezbedi dovoljne količine gasa u budućnosti? Šta za nas znači moguća izgradnja Istringa, novog gasovoda koji bi trebalo da poveže srednju i jugoistočnu Evropu? Da li je Južni tok definitivno propao ili bi uz izmenjene političke okolnosti mogao ponovo da zaživi? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Stvarna opasnost od virtuelne stvarnosti. Kako je jedna videoigrica preko noći stekla planetarnu popularnost? Šta se dešava kada hobi i zabava prerastu u zavisnost? Gosti emisije, psihijatar Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje i Miloš Cvetković, novinar Sveta kompjutera. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Šeste časova, 44 minute, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji oblačno jutro, grmljavina sa kišom u Somboru i Kikindi, a slaba kiša pada u Kuršumliji. Grmljavina sa kišom ima i u Vranju. Prema poslednjim merenjima, 22 stepena u Negotinu, 20 u Beogradu, u Novom Sadu, Kikindi i Somboru, 19 u Kragujevcu, Nišu, Loznici, Kraljevu i Vranju, u Zaječaru 18 stepeni, 17 u Požegi, na Crnom vrhu 16, na Zlatiboru 14, 11 na Kopaoniku, u Sjenici 12 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Marije Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde uz intenzivnije padavine. Vetar slab severnih pravaca i najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U Beogradu takođe promenljivo, oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, vetar slab severnih pravaca i najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
U narednih 7 dana zadržat će se toplo vreme s maksimalnim temperaturama malo iznad proseka. U većini dana uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Samo za vikend sunčano i toplije. Izveštaj o stanju na putevima u zemlji u ovom bloku servisnih informacija slušamo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Kiša i povremeni pljuskovi otežavaju saobraćaj i uslovljavaju mokre kolovoze na putevima područja Velikog Gradišta i Zrenjanina, a prema najavama meteorologa biće tokom dana i u ostalim krajevima Srbije. Nevreme koje je juče zahvatilo naše zapadne i jugozapadne krajeve kao i pojedine delove Šumadije, povremeno praćeno gradom i jakim pljuskovima, uslovilo je pojavu bujičnih voda zbog čega je naglo porastao vodostaj nekih reka i potoka zbog kojih je saobraćaj bio otežan na pojedinim putevima u ovim krajevima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, povukla se voda sa državnog puta prvog B-reda broj 23 Ljubovija Crnča, ali je za sobom ostavila veću količinu mulja i zemlje zbog čega se saobraćaj na ovoj deonici odvija otežano. Slično i na delu državnog puta prvog B-reda Slovac-Lajkovac u selu Nepričeva. Oštećen je most na putu Pecka-Pričevići, saobraćaj je preko ovog mosta obustavljen i preusmeren na lokalne puteve ovog područja. Na putevima u planinskim predelima centralne i zapadne Srbije, gde je padavina bilo najviše, vozači upozoravamo na moguće se zemlje na kolovoz, što znatno povećava klizavost puta i smanjuje stabilnost vozila, a ovakve vremenske prilike uvek donose i veliku opasnost od odrona na putevima kroz tenske useke, kojih ima najviše na Đerdapskoj magistrali, pored Drine i Ibra, kao i u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća i na radove zbog kojih je na pojedinim deonicama usporena vožnja, a na pojedinim su aktuelne i obustave u saobraćaju, kao što je slučaj na delu državnog puta prvog B-reda između Konjevića i Beljine, gde je zbog popravka ispravke vijadukta saobraćaj odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom preusmeren na gradske saobraćajnice kroz Čačak. Počeli su radovi na sanaciji klizišta Zlatna dolina na državnom putu Kosjerić-Požega na deonici Kalenić-Kovačilića-Pesak. Radovi će trajati do kraja avgusta, a saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 30 minuta. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji dogodilo se 94 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 66 ljudi povređeno, a jedna osoba je i smrtno stradala. Još jednom podsjećamo da mokar kolovoz u velikoj mjeri povećava zaustavni put vozila, zato smanjite brzinu i povećajte odstojanje između vozila, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, u svako doba dana možete računati na operativni centar Automoto Saveza Srbije.
Do trona od uvek je bio isti, od iskona put do pakla i ponora, put do sloma od uvek je bio isti, od iskona. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, Odiseja, staza krnja ili staza orhideja. Odiseja, Odiseja, život to je samo nova Odiseja. Odiseja, Odiseja. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista.
Minuta ostalo je do 7 časova. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje, kao i obično, počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista, politika na Horgošu, štrajk glađu na kapiji Evrope. Uz žilet žicu na granici oko 150 migranata koji su stigli u nedelju pristaju da uzmu samo vodu, pokušavajući da takvim protestom primoraju mađarsku administraciju da ih propusti do željenih destinacija. O tome više na petoj strani. Kineski med preti da potopi domaće pčelare. Otkupna cena od 1,6 evra po kilogramu, tri puta niža od prosečne cene meda u Srbiji, što je dovelo i do pada izvoza. O medu na 11. strani. Na naslovnoj strani također, da li Putin špionira Hillary da bi pomogao Trumpu? Bivša prva dama kao rusko maslo vidi to što su procurili mailovi koji pokazuju da je partijski vrh smišljao načine kako da pomogne njoj i našteti njenom protivkandidatu. ta spoljno-politička tema je na trećoj strani. Sa naslovne strane takođe još jedan tekst, Vučić oči u oči s necenzurisanim lažima. Posle obilaska izložbe, mandatar je rekao da nije video ni jedan ozbiljan kritički argument i poručio da se u Srbiji mora graditi kritička javnost. O tome na petoj strani. Na trećoj strani četiri napada koje su uplašila Nemačku. Policija sve veći broj izbjeglica sumnjiči da su teroristi. Posljednji napad, verovatno delo islamističkog ekstremiste. Na sedmoj strani izvršitelji zakucali na vrata zaječarskih škola. Zbog neodgovornosti lokalne vlasti, 18 škola u Zaječaru duguje 17,7 miliona dinara Elektroprivredi Srbije, što može ugroziti njihov rad, upozoravaju predstavnici Gradskog odbora Unije prosvjetnih radnika Srbije. Unija sindikata upozorava da su trenutno računi stotinak škola u Srbiji blokirani, jer još veći broj obrazovnih ustanova ima ogromna dugovanja prema javnim preduzećima zbog kojih im se često, pod navodnicima, gleda kroz prste. Na devetoj strani Srbiji ne preti opasnost od terorizma. Ne mogu se isključiti pojedinačni incidenti, pre svega sa migrantima, koji su naprosto statistički neminovna pojava, kaže Dragan Simeunović, stručnjak za terorizam. Na 11. strani Srbija toči najskuplji dizel u regionu. Benzin skuplji za 7%, a dizel 11% u odnosu na mart. Na istoj strani, na listi loših direktora APR-a već popisano 570 firmi. Na 15. strani, domovi za stare ne odgovaraju za krađu novca, nakita itd. U Gerontološkom centru Beograd korisnici mogu da unesu predmete koji su im važni za obavljanje svakodnevnog života. Familiji čiji je srodnik smešten u privatnom domu predočava se da dom ne može da garantuje za veće novčane svote i neke dragocenosti. Toliko iz politike. Prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani novosti saznaju vlada do 4. avgusta. Leti pet ministara. Uprkos pritiscima stranih centara moći, Vučić će biti premijer. Bez funkcija ostaju Udovički, Verbić, Ilić, Boškovićeva i Sertić. O tome na drugoj i trećoj strani. Na četvrtoj strani pred lekarske komisije je zbog sprečenosti za rad za 6 meseci izašlo gotovo 151.000 zaposlenih. Bolovanja sve češća, a bolesti sve teže. Povećana učestalost tumora kao razlog za odsustvovanje. Na petoj strani sve više poslodavaca u Srbiji uskraćuje radnicima osnovna prava. Gazda iz Italije, sindikati, ćao. Zec kaže, bez organizovanja u Kalcedoniji Golden Lady Cooper standardu. Na šestoj strani fotelja zamenila šalter. Građani mogu od kuće da dobiju kredit, produže dozvoljeni minus ili zatraže platnu karticu. Na sedmoj strani visoke temperature ovih dana povećale potrošnju električne energije za 5% upoređenu sa julskim prosjekom. Vrelina prži kilovate. Domaćinstva koje se hlade 10 sati dnevno mesečno će platiti 2000 dinara više. Na osmoj strani krvavi pir mladića u domu za invalide i osobe sa posebnim potrebama u Japanu. Nožem ubio 19 ljudi. Na 11. strani dve nedelje pred sabor trubača rekordno interesovanje turista sa svih strana za dolazak na spektakl u Dragačevo. Guča već tesna, stranci pune kamp. Na 23. strani u biznis dodatku ogromne razlike u cenama po gradovima. Cenovnici proizvoda istih dobavljača razlikuju se do 30% u domaćim radnjama. Na 27. strani grad omogućio da neka preduzeća obavljaju sve širi spektar delatnosti. Javno preduzeće Ada Ciganlija prodaje parfeme i znak pitanja. Ovoj firmi dozvoljeno da izdaje knjige, časopise, ali i snima filmove. Toliko iz večernjih novosti, prelazim na dnevni list Blic. Na naslovnoj strani tog lista preti nam udar Rusije i Turske, Erdogan i Putin dele Balkan. O tome na drugoj i trećoj strani. Na osmoj i devetoj strani indeks rizika gde prete teroristi, a gde je bezbedno. Mapa straha i terora. Na 14. i 15. strani, u narodu svetac, u crkvi bez oreola. Patrijarha Pavla je još za života narod zvao svecem, a ni nakon upokojenja nije zaboravljen. A upravo to što ga se narod još živo seća, jedan je od uslova da se i formalno proglasi za sveca. Na 16. i 17. strani, borba za život deteta koje je jurilo Pokemone, devojčica na odeljenju intenzivne nege. Toj igri i video igrama bit će posvećena i naša današnja emisija Talasanje. Na 18. i 19. strani Blic piše o tragediji devojčice od 15 godina poginule u centru Aleksandrovca. Grom ubio Anđelu i Ivanu. Toliko iz Blica i za kraj prelistavanja dnevni list. Danas, na naslovnoj strani tog lista, republički javni tužilac na inicijativu Ministarstva odbrane podneo tužbu protiv poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Tužiloštvo tvrdi da Šabić ugrožava bezbednost Srbije. Traži se poništenje Šabićevog rešenja kojim je Ministarstvo odbrane naložio da Fondu za humanitarno pravo dostavi podatke o imenovanju Gorana Jeftovića na mesto štabskog oficira Prištinskog korpusa. O tome na 6. i 7. strani. Mehmed Kemal Boze, ambasador Turske u Srbiji, govori za danas i kaže sada je najvažnije da Amerika izruči Gulena. O tome na 15. strani. Košarkaši Srbije krenuli na olimpijske igre u Riju, Đorđević kaže, pobićemo se za medalju. O tome na 26. strani. A na 32. strani, nova famozna kolumna Svetislava Bastare nosi naslov Koprcanje uhvaćenih u mrežu. Bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo jutarnji program.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najmanje 19 ljudi je ubijeno, a 50 povređeno u predgrađu Tokija, kada je na njih nasrnuo muškarac koji je bio naoružan nožem. Napadač se, kako se navodi, predao policiji i priznao napad. Još 20 povređenih se nalazi u kritičnom stanju. Zločin se dogodio u jednom domu za ljude sa posebnim potrebama u Sagamihari. 26-godišnji napadač radi u toj ustanovi, ali je nedavno otpušten. Nova vlada Srbije biće formirana do 4. augusta. Aleksandar Vučić ostaće njen predsjednik, pišu Večernje novosti. Kako navodi taj list, u nove vladi neće biti dosadašnji ministri Srđan Verbić, Kori Udovički i Željko Sertić. Bez resora će ostati Snežana Bogosavljević-Bošković kao i Velimir Ilić, pišu novosti. Tomislav Nikolić jedini je ozbiljen kandidat za predsjednika Srbije, izjavila je njegova savjetnica za medije Stanislava Pak-Stanković. Odgovarajući na pitanje politike kakve su šanse da Nikolić sebi skrati mandat, to jest da podnese ostavku da bi predsjednički izbori mogli da se održe krajem godine, ona je rekla da predsjednik Srbije ne razmišlja o predsjedničkim izborima. Mandatar Aleksandar Vučić prethodno izjavio kako se neće kandidovati za predsjednika Srbije. Snažno nevreme zahvatilo je delove zapadne i centralne Srbije. U nekim mestima padala je kiša praćena gradom. Dve devojčice su nastradale od udara groma u opštini Aleksandrovac. U Maloj Ježevici, nedaleko od Požege, grom je izazvao požar u kojem je izgorela štala sa 7 grla stoke. Nevreme sa vetrom i jakim pljuskom zahvatilo je i okolinu Kragujevca, a Krupan grad padao je u selima na planini Rudnik. Više od 100 migranata, uglavnom iz Pakistana i Afganistana, nastavilo je štrajk glađu u blizini prelaza Horgoš, tražeći da uđu u Mađarsku, čije vlasti su saopštile da neće da ih prime. Savjetnik premijera Mađarske za unutrašnju bezbednost rekao je da mađarska vlada neće popustiti pred pritiskom da otvori granice za migrante. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će Ankara ispuniti obećanje iz sporazuma o migrantima sa Europskom unijom, ali je naveo da je Unija ta koja se ne drži dogovora. Erdogan je međutim postavio pitanje Briselu da li se pridržava svojih obećanja i rekao kako Unija nije pružila Turskoj dovoljnu pomoć. U senci skandala u Filadelfiji je počela nacionalna konvencija demokratske stranke na kojoj bi Hillary Clinton trebalo zvanično da bude nominovana kao kandidat te stranke na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Najnovija anketa CNN-a pokazuje da Donald Trump trenutno vodi sa 44% naspram 39% glasova u odnosu na Hillary Clinton. Sport u drugom kolu u Rogers Cupa Novak Đoković igra protiv Žila Millera iz Luksemburga. U prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova sastaće se sa Ludogorecom u Razgradu. Revanš je sljedećeg utorka u Beogradu. Vreme danas promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Sedam časova, 4 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje emisije Uhvati dan, želim vam Marko Milojević. U ovom satu govorimo o takozvanim večitim studentima. Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program, a pred kraj drugog sata u susret 31. letnjim olimpijskim igrama putujemo kao i svakog utorka u Rio. Ali pre toga, da probudimo i decu.
Dobro jutro, deco. Sve najbolje u nastupajućem utorku. Budi vas Lale Gudurović sa sveže izmišljenim novostima iz obližnjih izmišljenih zamkova. Dok je obližnji zamak lepljen spavao, neki ljubitelj neslanih šala, umjesto starih, dobrih, hrastovih vratnica na zamak zakači gvozdena vrata koja nemaju ni bravu, ni kvaku, ni ključ. Niko ne može unutra, niko napolje, pa strašno. Proba mišićevi kovač najvećim čekićem da vrata razvali ne može. Čarobnjak nešto baje čara, potrošio sva tri čarobna štapiće, glavni, rezervni i onaj treći za svaki slučaj i ništa. Na kraju bibliotekarka, jedna stara promrblja, poslovica veli, lepa reč i gvozdena vrata otvara. Možda će to pomoći. Ajde da probaju. Pozovu pesnika. Daj brzo lepe reči. I poče pesnik. Ružoprsta zora, konje zelenko, rosnu travu pasa.
S kim se šećeš sada ispod ruža?
Te oči tvoje zelene.
Srce moje kucni nezno.
Sveće rujno, prva pahulja, pršti, pršti, bela staža.
Ružoprsta zora, ružoprsta zora,
Pošto je počeo da se ponavlja, a vrata ne mrdaju, pesnika uklone. Ali šta da rade? Neki bi da uđu, neki bi da izađu, a vrata i ne pomišljaju da odu. Počnu svi sad da probaju svoje najlepše reči. Kuvarica reče šnenokle, ništa. Konjušar reče praporci, ništa. Vitez reče perjanice moja, dadilja reče pile dadino. Veštica reče, metlo moja, moj jedini druže. I ništa, ništa. Ministar reče, državni pečat. Sobarica reče, pegla je u kvaru. Lovac reče, malo soli na rep. Piljarica reče, mlade rotkvice. Ništa. I tako se ređalo. Kruna, zlatna igla, krofna, krinolina, štit, pudlica, sonatina u cemolu, jagorčevina, petice iz pismene vežbe, gol, polje suncokreta. Ništa, ništa, ništa. Vrata stoje kako stoje. Ona gvozdena. Niko više ne može se seti ni jedne lepe reči. Nestalo lepih reči. A skroz onako sa strane stoji mlado slušče breskvoliko. Što bi značilo, ima lepo i jedro lice kao breskvo, tako nešto. E, to slušče malo pocrveni od stida, pa priđe na prstima onim gvozdenim vratčugama i šapne tijano. Ja lepših vrata videla nisam, ali znam kako biste još lepše izgledali. Gvozdena vrata bi tu načuljila uši, samo da su imala uši, ovako te klako zadrhtaše, kao da ih prođoše neki ugodni trnci, a slušče breskvoliko da prošapta nešto slobodnije i pomalo lukavo, moramo priznati. O slatka, o bajna, o prekrasna vratašca, sto put lepša biste bila kad biste bila otvorena. I vrata se, boga mi, uz škripu i pomalo glupavi osmeh, ako takav izraz vrata uopšte mogu da imaju, otvore. Da, otvore se. Šta mislite zašto? Pa, svi vole da budu lepi, čak i obična gvozdena vrata. A kako je za to slušče breskvoliko znalo, e, to ne znamo.
Jer srce je hladno, bez tebe sam sasvim sam. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te i sve bi podio jer sam te volio i sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio, sve bi podio jer sam te volio i sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. A sada stojim kao kip, jer više nisam takav ti. Sada se kajem, kajem što sam živ, jer dolaze mi sad. Dani, godine, sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve bi vodio jer sam te volio. Sada znam šta sam izgubio. Sada znam da nisam te prevolio. Jer prolaze mi sati, dani, godine. Ja opet tražim put da sebi vratite. I sve bi vodio, jer sam te volio. Sada znam šta sam učinio. Sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve bi vodio, jer sam te volio. Sada znam šta sam izgubio. Sada znam da nisam te prevolio.
Sedam je časova 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo i najnovijih podataka o temperaturama vazduha u većim gradovima u Srbiji, u Beogradu i Novom Sadu 20 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 19. Danas će prema prognozi u Srbiji biti promenljivo i nestabilno vreme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab vetar severnih pravaca, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U Beogradu slično vreme, promenljivo oblačno, uz slab vetar u pojedinim delovima grada s kratkotrajnim pljuskovima, a moguće i grmljavina. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 30 stepeni. Leti studenti odmaraju, ali ne svi. Oni večiti ovih dana potpisuju peticiju da im se produži poslednji rok za diplomiranje, 30. septembar. Ministarstvo prosvete ih je već odbilo, ali ne i Nacionalni savjet za visoko obrazovanje. Marina Bajić.
Pisao sam fakultet 1996. i znam da sam isprošao 20 godina od tada, ali ono su bila luda vremena i trebalo je i raditi, nije bilo ni para.
Da nije radio za vreme studija, Vladimir iz Novog Sada danas bi možda bio profesor srpskog. Do diplome ima 10 ispita, a Srbija 10.000 sličnih njemu. Više od polovine nedavno je potpisalo peticiju u kojoj traže da za završetak studija dobiju još 2 godine, i to po starom programu. Među potpisnicima ima čak i onih koji su postali brucoši 68. tvrdi pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov. Ovo bi im, kaže, bilo već treće produženje.
Menjati zakone svaki put kad to nekoj interesnoj grupi odgovara je pitanje da li je dobro po kvalitet obrazovnog sistema. Mislim da je stvarno vreme da se posvetimo više onim dobrim studentima i njihovim problemima koji takođe postoje, a da se manje bavimo temama onih studenta koji decenijama nisu uspeli da završe studijske programe, a niko im ne brani da upišu nove.
A ti novi su, prema rečima našeg prvog sagovornika, gotovo isti kao i stari, samo što se već položeni ispiti večitim akademcima ne priznaju, jer im je u bolonjskom sistemu promenjen naziv ili su drugačije raspoređeni.
Značeno da moramo završiti u nekom određenom roku. A s druge strane, mislim da mi ne smetamo nikome, obe godine i posljedni ispiti se posebno plaćaju. Nismo na teretu ni fakultetu, ni drugim studentima, ni profesorima, ni državi.
Šuvakov, međutim, ističe da su se za 11 godina, od kada je donet novi zakon o visokom obrazovanju i uvedena Bolonja, neki programi itekako izmenili i da diploma stečena po starom planu ne bi mnogo značila na tržištu rada.
To su toliko zastareli programi da recimo studenti prava koji studiraju po starom bi trebalo da uče stari ustav, a da ne pričamo šta sve studenti u tehničkom polju imaju novo u prethodnih 10-20 godina.
Akademci poručuju da će, ukoliko njihov zahtev ne bude usvojen, tužiti Ministarstvo prosvete i državu zbog kršenja Ustava. Nezvaničnu podršku za sada imaju od krovne studentske organizacije i pojedinih profesora. Javno ih je, međutim, podržala i nekolicina članova Skupštinskog odbora za obrazovanje. Oni podsjećaju da su, zahvaljujući prethodnom pomeranju roka, mnogi uspjeli da završe studije i da je u interesu države da takozvani večiti studenti ne izgube status.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo. Koga Stanić?
Novi album.
Savršen plan. Da me treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. U prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Sedam sati, 23 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, u Somboru i Zrenjaninu, odnosno Somboru i Kikindi, grmljavina s kišom. Kiša pada i u Kragujevcu, ali i u Vranju. Prema poslednjim merenjima, 23 stepena u Negotinu, na Paliću 22 stepena, 21 u Zrenjaninu i Kikindi, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 20 stepeni, 19 u Kragujevcu, Kruševcu i Zaječaru, 18 u Vranju i Valjevu, u Požegi i na Crnom Vrhu 17 stepeni, na Zlatiboru 14, u Sjenici 13. A u Srbiji će danas prema prognozi biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab vetar severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura danas od 29 stepeni do 32 stepena. U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, uz slab vetar u pojedinim delovima grada s kratkotrajnim pljuskovima, a moguće i grmljavina. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 30 stepeni. Kada je onoj srednjoročnoj prognozi reč, u Srbiji će se narednih 7 dana zadržati toplo vreme s maksimalnom temperaturom malo iznad proseka. U većini dana, uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, samo za vikend sunčano i toplije. Biometeorološke prilike iziskuju izvesnu opreznost kod osoba sa srčanim i disanim tegobama, ali se poseban oprez i striktno poštovanje propisane terapije savjetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu vrtoglavice i glavobolje. Tako glasi biometeorološka prognoza za danas. 7 sati 25 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Thank you. 6:29.
Vesti jutra.
Posle niza napada u evropskim zemljama, tragedija u Japanu. Najmanje 19 ljudi je ubijeno, a 50 povređeno u predgrađu Tokija, kada je na njih nasrnuo muškarac koji je bio naoružan nožem. Mandatar Vučić ponovio je da će pokušati da formira vladu u prvoj polovini narednog meseca. Večernje novosti pišu da bi to moglo da se desi 4. avgusta. Nevreme u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Dve devojčice u Aleksandrovcu stradale od groma. Stotinak migranata štrajkuje glađu na Horgošu. Poslednji napad u Nemačkoj izvršio Sirijac. Bombaš samoubica bio povezan s islamistima. U drugom kolu Roger Skupa Novak Đoković igra protiv Žila Millera iz Luksemburga. U prvoj utakmici treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova sastaće se s Ludogorecom u razgradu. Revanš je sledećeg utorka. Vreme danas promenljivo sve do vikenda. Najviša temperatura danas do 32 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sada dao da još mogu da te vratim i sve radim, a ti niziš, niziš mi kroz prste. Kliziš mi kroz prste. Jer ti kliziš, kliziš mi kroz prste. Daj ne da kliziš, kliziš mi kroz prste. Usana odleta. Znaj da umirem kad pomislim da večno bit ćeš tu. Nemoj da kliziš mi kroz. A dovoljno daleko da kroz sećanje te gleda. I to ne da, ne, ne da.
Jutra.
Ukida se petina pruga, piše dnevni list danas.
dok se lokalne samouprave uglavnom protive nameri Ministarstva saobraćaja da se zatvori oko 800 km železničkih pruga u Srbiji, stručna javnost je podeljena po tom pitanju. Neki eksperti smatraju da je ideja ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović da nerentabilne železničke saobraćajnice treba ukinuti dobra, drugi da je takva inicijativa neodgovorna. Dok Ministarstvo saobraćaja naglašava da su lokalne samouprave te koje treba da uložu u železničku infrastrukturu na svojoj teritoriji, iz pojedinih opština poručuju da bi gašenje pruga istovremeno predstavljalo veliki udarac za privredu tih krajeva. Privatizacioni savjetnik Branko Pavlović kaže za Danas da, kada je reč o železničkoj infrastrukturi, rentabilnost nikako ne može da bude ključni parametar da li će neka deonica da bude zatvorena ili ne. Kada je reč pak o privatizaciji železnice, Pavlović ističe da je u svetu uobičajeno i da jedino ima smisla kada se privatizuje železnički operater, a nikako infrastruktura. S druge strane, Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, smatra da je ministarka Zorana Mihajlović u pravu i da sve ono što nije rentabilno na železnici treba ukinuti. Prema njegovim rečima, u slučaju da smatra da železničke saobraćajnice u sredinama treba da opstanu, lokalna samouprava treba da ulaže sopstvena sredstva kako bi to omogućila. Kada ta ulaganja nisu dovoljna, trebalo bi da uskoči pod navodnicima država svojim sredstvima, koje bi bila samo potpora, a ne okosnica tog financijskog projekta, kaže Savić. I on smatra da bi privatizacija pruga bila pogrešan potez i kao negativan primjer navodi slučaj Velike Britanije. Tamo su privatni vlasnici bili zainteresovani samo za profit, a izbjegavali su ulaganja u infrastrukturu, što se pokazalo kao veoma loše. Ako se već ide na tu varijantu, treba za primjer uzeti Nemačku, koja je po principu javno-privatnog partnerstva dala u zakup ili koncesiju određene deonice. Ministarstvo saobraćaja razmišlja o gašenju železničkog saobraćaja na 20 pruga, odnosno na 1/5 železničke mreže Srbije. Bez pruga bi mogli ostati pojedini krajevi u Vojvodini, a ugašene bi bila i železnička infrastruktura između Niša i severa Kosova, pruga između Kruševca i Kraljeva, Požarevca i Majdanpeka. Ono što je interesantno je da umjesto ukidanja u železnicu je moguće i ulaganje, što svedoči sudbina vozova u Banatu. Lokalne vlasti u Banatu grčevito se bore da sačuvaju železničke putne pravce, premda je ta vrsta saobraćaja iz godine u godinu gubila putnike. Osipanje korisnika zaustavilo se ovog proljeća na relacijama koji su dobili nove garniture dizel vozova proizvedene u Rusiji, a to su putni pravci Beograd-Vršac i Beograd-Zrenjanin. Šta vi mislite o toj inicijativi i šta bi to značilo za infrastrukturu, šta bi to značilo za železnice, a šta za putnike iz malih mesta sa juga Srbije? O tome razgovaramo u ovom pitanju jutro. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Igrom slučajnom posla tu sa Stara Pazova, Nova Pazova, Inđija, taj deo sa vozovima i ostalo. Mogu da vam kažem da je to sve, čini mi se, globalno smišljeno, posebno po pitanju lokalnih samouprava. Lasta je totalna katastrofa. Niti imaju autobusa, niti bilo šta, a voze kao navodno za Beograd i ostalo. Ne važe mjesečne karte za jedan za drugi autobus, prođe tri autobusa, drugih prevoznika. Ja idem kolima, nije bitno, ali ima, znam ljude koji idu i autobus.
A vozovima?
A o vozovima, sad ću vam kažem, vozovi je jednostavno katastrofa. Oni su prazni zato što niko neće, autobuska železnička stanica, primjer, evo u Staroj Pazovi. Voz je prema Golubincima, kompletna Stara Pazova da bi došla tamo i zimi i leti, idu biciklama, idu peške, lokalni autobus uopće ne postoji. Da bi ta železnica radila, putnika bi bilo koliko god hoćete.
Dakle, ali problem je u železnici, a ne u putnicima.
Problem je u železnici i u prevozu autobuskom.
Da.
Jer kad bi autobuski prevoz radio kao kapilarni, da dovozi putnike do železnice, a železnica da ima glavni transport od velikih mesta do ostalo, sve bi to radilo.
Da.
A to mora da koriguje neko od ozdo.
Da.
A čim pusti svakog na svoj interes sitni da stavi neki dinar u džep.
Hvala vam puno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam protivnik ukidanja železnice. Tu je više u pitanju ovaj lobby za autobuse. Ali ima još jedna stvar zašto ovaj železnica propada. Ja sam putovala na jednoj relaciji na posao, neću da imenujem koja je relacija, gdje putnici uopšte nisu kupovali možda 2% karte na autobuskoj, na
železničkoj, ja?
Nego su u vozu dijelili profit sa kondukterima, tako što bi davali recimo novac koji vredi pola karte, a onda bi kondukteri uzimali sebi u džep. I to je jako masovno bilo izraženo na toj relaciji. Ja pretpostavljam da ima još takvih relacija i onda je normalno da će železnica biti u gubitku, a taj voz je bio jako, bio je pun putnika, pogotovo ujutro dok se ide na pijace pa u povratku kad se vraća sa posla i tako. I mislim da bi tu morale nekakve druge da se izvrše.
Dakle, bolje kontrole, pretpostavljam.
Kontrole, jeste kontrole, i na železnici inače je poznato da je prosto sve to nekako u nekakvo rasulo gdje nema nikakvog reda od vrha pa prema dole, dok na zapadu pruge su više prosto u prometu nego, željeznica je više u prometu nego autobuski saobraćaj.
Pa da, ali teško da bismo se vozili TGV-om u Francuskoj da ne platimo kartu. Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro, Željko iz Beograda.
Izvolite, Željko, šta vi kažete?
Pa ono što je potpuno sigurno jeste da nigde u Evropi železnice nisu, odnosno putnički saobraćaj na železnicama nije u potpunosti isplativ. To nigde nije uspjelo da se postigne, međutim, one linije koje jesu profitabilne i država subvencionišu one linije koje to nisu, jer mislim da železnica za mnogi krajeve Srbije ima daleko veći značaj nego što je to neki profit. Primera radi, istočna Srbija ima jednu prilično dugu tradiciju i vi imate delove koji bi ovakvim ukidanjem pruga, odnosno zatvaranjem pruga, bili potpuno odsečeni. To su mnoga sela u istočnoj Srbiji, odakle ljudi rade, na primjer, u rudarskom basenu u Boru i koji putuju vozom. Drugog izbora ili nemaju, ili taj izbor značajno skuplji i nepovoljniji. Videli smo da su pruge u Vojvodini dobile nove, uglavnom, ruske garniture i da je tamo skok saobraćaja ponegde veći od 50%. Dakle, nije poenta u tome ukidati, nego možda ponuditi nešto kvalitetniju uslugu, pa će onda i putnika biti.
Svakako, dakle, treba napraviti neki balans između javnog interesa i profita.
Da, jer država svakako ima neku obavezu prema svojim građanima. Ne plaćamo porez samo da bismo isplaćivali zarade, nego da bismo nešto imali. Pa to su onda možda putevi, to jesu škole, ali to jeste i železnica.
Svakako. Hvala vam puno, Željko, na javljanju.
Hvala vam.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdravljam vas, slušaoce, i čestitam međunarodne praznike Esperanta 26. juli, kada je ušao prvi udžbenik. Sad se vraćamo na pruga. Isplativa je neisplativa. Uzmem tekst iz Dovina, kaže kad progovori savest. Cijel problem je u savest, odnosno rešenje je u savest. Da li ja išta mogu uzeti bez naknade? Kako će se voz da ne plati?
Naravno.
Međutim, da li je nešto ekonomski opravdano ili nije? Kad čovjek misli možda život nije ekonomski opravdano. Nije isplativ. Ali to bi sad išlo u filozofiju. Nisam da se ukini ni jedan parče pruge, nego one koje su profitabilne i visoko profitabilne, ako jesu, da bude solidarne s onim koje nisu profitabilne ili, kako kaže, nisko akumulativne, ili prosto ne mogu da opstaju. Ali ti ljudi tamo, ja neću sad negativno da kažem na nekoj čuknu, nekom brdu, treba negdje da putuje. Jedan čovjek je svet za sebe, kao ceo svet je svet. Znači, ne možemo većina manjina ono. Podlačim ponovo, sve je u zavesti i ne mogu da shvatim od društva pa do mene pojedinca i sve.
Hvala vam puno na javljanju.
Živjeli prijatno.
Da li bi zbog nerentabilnosti trebalo zatvoriti oko 800 km železničke mreže i saobraćaj zaustaviti na 20 pruga? O tome razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225 299 i 3225 099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja se ponovo javljam, pošto vidim nema gužve.
Izvolite.
Znate šta, nemoguće je bilo koji saobraćaj da bude rentabilan ovdje, ako ne budu, bio u globalu se gledalo.
Mm-hmm.
Ja opet kažem, ne može saobraćaj autobusima u ovim banatskim gdje je naseljeno. Vi nemate pojma koliko putnika ima, a ljudi iz Pazove presedaju u Batini. A one vozove što je ovaj napomenuli su ove vozove što idu sada ruski vozovi u Vojvodini. Znate šta su tu uradili? Bila je karta 50 dinara. Podigli su je na 100 dinara, napravili su 100 brzi vozovi, zato su skuplji. A samo su proredili broj stanica, ništa više. Sada M ti ne odgovara stanica, M plaćaš duplo skuplje.
Da. Što i nije baš najbolje rešenje.
Ma nismo rešenje. Da. Niko nikoga ne pita šta i kako. Znate šta, evo na primjer, da li vi verujete da nijedan autobus nije usklađen sa redom vožnje željezničke stanice. A vlasta Stara Pazova ne pada joj na pamet da napravi autobusku stanicu pored željezničke stanice.
Dobro, to je ipak.
Nego se ide peške.
Da.
I uvek ako voz stigne, vlasta kasni. Ili vlasta ode ranije, a tek posle voz stiže.
Hvala vam još jednom na drugom javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Javljam se u vezi sa pitanjem jutra.
Da, izvolite.
Pa slušajte, kako može željeznica da bude rentabilna kada vozovi idu stravično sporo? Sednete u autobus i recimo prevalite stotina kilometara za sat i po dva, a ti isti 100 kilometara prevalite vozom za 4-5 sati. A redovi vožnje su i ovakvi i onakvi, da kažem tako, tako da nikad niste sigurni hoće li uopšte ići i da li ćete uopšte stići. Pa posebno pitanje u železnici je i to što putnici ne kupuju karte. Jednostavno napuni se voz, pun je putnika, a pretpostavljam, bar po onome što sam ja vidio, da recimo najveći broj njih, skoro 70%, ne kupuju, u stvari nemaju kupljene karte.
A šta mislite, kada bi železnica mogla da bude profitabilna i u onim delovima u kojima sada to nije? Kada bi svi kupovali karte, kada bi se poboljšala usluga i vozovi bili tačni? Da li je to povezano? Da li ljudi ne kupuju karte zbog toga što vozovi kasne, zbog toga što su vozovi spori ili zbog nečeg drugog?
Pa upravo zbog toga što je voz spor, zato ljudi neće ni da se oslanjaju na njega. Evo kažem vam, ajde uzmite vi recimo da sad krenete negde i putujete 4 sata do tamo.
Da.
A recimo autobusom ili automobilom, ne zbog toga što ćete da jurcate putem, nego što vozit ćete se normalno. Stignete za sat i po. Druga stvar, u vozovima je takav jedan, da kažem, nered, odnos bolje rečeno, prljavo je barem bilo ranije. Ne znam sad doduše ove nove ove kompozicije koje su uvedene, kako je stanje. Ko uopšte vrši kontrolu svega toga? Da li ima tu, da kažem, neko ko je zadužen da to čisti i tako dalje? Sedišta su bivala poderana, izvrljano.
A to je usluga koja bi trebala da bude na nekom adekvatnom nivou?
Pa o tome govorim. Tako da ljudi se relativno teško odlučuju, recimo, da sednu u voz. Zašto? Zato što tamo nailazi na nekakve, da se tako izrazim, budi bok s nama u uslovi u odnosu, recimo, na prevoz autobusom. Ja.
Jasno.
To je to.
Hvala vam puno na javi. Sedam je časova, 47 i po minuta, bilo je to naše pitanje jutra, a u kome smo razgovarali o železnici i o eventualnom mogućem ukidanju 800 km železničke mreže zbog nerentabilnosti.
Stvaran svet oko mene.
potpuno svestan da prolazi vreme kao padanje peska, kao praškanje vode. Zatvaram oči i gledam unutra, moje sumnje su glupe i postajem siguran da to je stvaran svet u meni, to je stvaran svet u meni, to je stvaran svet u meni. Samo čekam da prođe, 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 samo čekam da prođe. Gurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i zjuri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postaje siguran da to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, 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 samo
časova 51 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U susret 31. letnjim olimpijskim igrama, koje 5. avgusta počinju u Brazilu, svakog utorka u jutarnjem programu slušamo rubriku Na putu za Rio. Rubriku priprema Snežana Pantović.
Na putu za Rio.
Putu za Rio.
Srpska olimpijska ekspedicija imaće jednog člana manje u Rio de Janeiro. Srbiju će predstavljati 103 takmičara. Naime, iako je izborila olimpijsku normu na maratonu u Rotterdamu i bilo je planirano da putuje u Brazil, maratonka Ana Subotić, nažalost, neće moći da nastupi, jer je medicinski tim Olimpijskog komiteta Srbije ustanovio da ona ima srčane probleme. Svi olimpijci su inače bili obavezni da se podvrgnu kompletnim pregledima pre takmičenja i tom prilikom je ustanovljeno da 32-godišnja Subotićeva ima ozbiljnih kardiovaskularnih problema. Naša draga strelkinja, olimpijska vicešampionka Ivana Maksimović, nosit će zastavu Srbije na igrama u Riju. Ivana, to je zaista velika čast.
Pa naravno da je prijatno iznenađenje, bilo je baš veliko iznenađenje, toliko velikih imena su stali rame uz rame sa mojim, jeste dosta faktora tu odlučivalo, ali prosto jednom u životu dobiješ takvu šansu. Prvo sam bila i zatečena i iznenađena, ali svaki put kad pričam o tome, kad neko kaže, kad priđe čestitaju, naježim si, prosto ne mogu da verujem i dok ne dođe taj trenutak, verovatno i dalje neću verovati, ali toliko se radujem da mislim da to pored olimpijske medalje najveći san jednog sportista.
Kada se kaže Rio, generalno kakve slike imate, šta preovladava?
Bila sam već dva puta u Riju i imala sam prilike da vidim sve što sam želela, da budem upoznata s cijelim gradom i kada bi me neko ranije pitao šta zamisliš kad kažu Rio, to je bio Isus Hrist koji me je onako od starta, od samog početka iznenadio i prosto sam bila, ne znam kako da izrazim, pozitivno zaprepašćena kad sam videla kako je neki čovjek mogao to da napravi i prosto izaziva u vama straho poštovanje. To je onako na mene ostavilo jako, baš jako utisak. Ali sada kada neko spomene Rio, s obzirom da sam bila na Streljani, znam kako to izgleda, znam kako će izgledati, vidim sebe na postolju i to je nešto što zamišljam svakodnevno. Iako je to možda nekad onako breme koje nosiš i možda živiš u tom nekim, ne znam, iluzijama, za mene je to onako toliko živo da prosto verujem, ne mogu da kažem da sam sigurna, to je sport, svašta može da se desi, ali baš jako verujem da je to moguće.
Na putu za Rio.
Selektor srpskih košarkaša Aleksandar Đorđević odredio je spisak od 12 igrača koji će Srbiju predstavljati u Riju. To su Miloš Teodosić, Stefan Marković, Stefan Jović, Nemanja Nedović, Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Marko Simonović, Milan Mačvan, Stefan Birčević, Nikola Jokić, Miroslav Raduljica i Vladimir Štimac. Srbija će na olimpijskom turniru igrati protiv reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, Venecuele, Francuske, Kine i Australije. Međunarodni olimpijski komitet ipak je odlučio da neće suspendovati svih 340 takmičara iz Rusije sa olimpijskih igara u Riju, a posle izveštaja Svetske antidoping agencije WADA o sistematskom dopingu, nego će kazniti odgovorne funkcionere, preneo je Sky Sport. Prvi čovek Međunarodnog olimpijskog komiteta, Thomas Bach, najavio je najrigorozniju kaznu i mnogi su to protumačili kao uvod u izbacivanje Rusije sa igara, međutim od toga najverovatnije neće biti ništa. Za sada je MOK ostao pri tome da na igrama u Riju ne može da se nadmeće 68 ruskih atletičara. Komisija WADA optužila je Rusiju inače za mahinacije sa doping testovima i tokom olimpijskih igara 2014. godine u Sočiju. Ruski predsjednik Putin je rekao da je u pitanju opasno mešanje politike u sport, kao i da su dokazi posledica svedočenja čoveka sa skandaloznom reputacijom Grigorija Rodčenkova, bivšeg smenjenog direktora Ruske antidoping agencije koji je emigrirao u Ameriku. On inače živi u ovom trenutku u Los Angelesu, a protiv njega je u Moskvi još 2012. godine pokrenut krivični postupak zbog kršenja antidoping pravila. Srpski vaterpolisti pobedili su u poslednjoj pripremnoj utakmici pred odlazak u Rio na Tašmajdanu Mađarsku sa 12-11. Kapiten Živko Gocić.
Ono što je najbitnije je tamo da od posle grupe, znači od četvrtfinala, budemo na nivou, budemo pravi i da tabli tih poslednjih par utakmica pokažemo najviše. Ja se nadam da ćemo uspjeti u tom.
Odgovornost na našem timu je velika, s obzirom da javnost od vas očekuje ono na što ste ih navikli.
Jeste. Mi jesmo navikli naciju i javnost na dobre rezultate, pogotovo u zadnjih 2-3 godine, gde smo stvarno imali nisku odličnih rezultata i sve samih zlatnih medalja. Koliko god ljudi pričali o tome, o pritisku, ne znam ja čem, ništa to nama ne smeta. I na kraju krajeva neće od toga zavisiti da li ćemo biti prvi ili ne, ali kažem, mislim, svima treba da bude jasno da to u stvari mi najviše želimo, niko drugi, niko ne želi to više od nas. Međutim, vraćam se ono što sam rekao malo pre, da li će tako biti stvarno pored nas, pošto je još mnogo faktor koji će samo odlučivati.
Nekada najbolja tenisarka sveta, Srpkinja Ana Ivanović, završila je medeni mesec i počela pripreme za učešće na olimpijskim igrama u Riju. Igranje za Srbiju mi znači mnogo. Volim da predstavljam svoju zemlju i nadam se da ću uspeti da osvojim medalju, rekla je Ana za zvanični sajt Međunarodne teniske federacije.
Na putu za Rio.
Časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najmanje 19 ljudi je ubijeno, a 50 povređeno u predgrađu Tokije, kada je na njih nasrnuo muškarac koji je bio naoružan nožem. Napadač se, kako se navodi, predao policiji i priznao napad. Još 20 povređenih se nalazi u kritičnom stanju. Zločin se dogodio u jednom domu za ljude sa posebnim potrebama u Sagamihari. 26-godišnji napadač radi u toj ustanovi, ali je nedavno otpušten. Snažno nevreme zahvatilo je delove zapadne i centralne Srbije. U nekim mestima padala je kiša praćena gradom. Dve devojčice su nastradale od udara groma u opštini Aleksandrovac. U Maloj Ježevici, nedaleko od Požege, grom je izazvao požar u kojem je izgorela štala sa 7 grla stoke. Nevreme sa vetrom i jakim pljuskom zahvatilo i okolinu Kragujevca, a krupan grad padao je u selima na planini Rudnik. Nova vlada Srbije biće formirana do 4. augusta. Aleksandar Vučić ostaće njen predsednik, pišu Večernje novosti. Kako navodi taj list, u novoj vladi neće biti dosadašnji ministri Srđan Verbić, Kori Udovički i Željko Sertić. Bez resora će ostati Snežana Bogosavljević-Bošković kao i Velimir Ilić, navode novosti. Tomislav Nikolić je jedini ozbiljni kandidat za predsjednika Srbije, izjavila je njegova savjetnica za medije Stanislava Pak-Stanković. Odgovarajući na pitanje politike kakve su šanse da Nikolić sebi skrati mandat, tu jest da podnese ostavku da bi predsjednički izbori mogli da se održe krajem godine, ona je rekla da predsjednik Srbije ne razmišlja o predsjedničkim izborima. Mandatar Aleksandar Vučić prethodno je izjavio kako se neće kandidovati za predsjednika Srbije. Više od 100 migranata, uglavnom iz Pakistana i Afganistana, nastavilo je štrajk glađu u blizini prelaza Horgoš, tražeći da uđe u Mađarsku, čije vlasti su saopštile da neće da ih prime. Savjetnik premijera Mađarske za unutrašnju bezbednost rekao je da mađarska vlada neće popustiti pred pritiskom da otvori granice za migrante. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će Ankara ispuniti obećanja iz sporazuma o migrantima sa Evropskom unijom, ali je naveo da je Unija ta koja se ne drži dogovora. Jednu stvar želim jasno da kažem, što se tiče izbegličkog pitanja, potpuno stojimo iza svojih obećanja, rekao je Erdogan u intervju nemačkoj stanici ARD. Erdogan je postavio pitanje Briselu da li se pridržava svojih obećanja i rekao kako Unija nije pružila Turskoj dovoljnu pomoć. U senci skandala u Filadelfiji je počela nacionalna konvencija demokratske stranke, na kojoj bi Hillary Clinton trebali zvanično da bude nominovana kao kandidat te stranke na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Najnovija anketa CNN-a pokazuje da Donald Trump trenutno vodi sa 44 naspram 39% glasova u odnosu na Hillary Clinton. Sport, u drugom kolu Roger Skupa Novak Đoković igra protiv Žila Millera iz Luksemburga. U prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova sastaće se sa Ludogorecom u Razgradu. Revanš je sljedećeg utorka u Beogradu. Vrijeme danas promjenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom. Temperatura do 32 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o izgradnji novog tornja na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu. Najavljujemo i Karađorđeve dane koji danas počinju u Rači. Biće reći i o omladinskim radnim akcijama u Kraljevu, a pred krajem emisije čućemo ko je prvi dobitnik nagrade Stojan Ćelić, koji dodeljuje muzej Cepter. Ali pre toga nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Moja prijateljica koja voli da pravi razne džemove i slatka na svoj Facebook profil postavila je ovakvu objavu. Sezona voćki je u toku pa nije na odmet ponoviti. Koštice, a ne košpice. Nije prošlo ni pola sata, a na internetu se razvila polemika o tome da li je pravilan jedan oblik ili oba i više je bilo oni koji su tvrdili da može da se kaže i koštica i košpica.
U razgovornom jeziku čuju se oba oblika, i koštica i košpica. U matičinom jednotomniku za tvrda jezgra, odnosno semenku u mesnatom plodu pojedinih voćaka i nekih drugih biljaka, navodi se samo oblik koštica. A u šestotomnom rečniku Matice Srpske, osim koštice, postoji i odrednica košpa, sa kratkosilaznim akcentom i napomenom da je reč o pokrajinskom izrazu za košticu. Pravopise ovim rečima ne bavi, pa se na osnovu rečnika da zaključiti da je košpica pokrajinski, a koštica književni izraz za semenku u voću.
Srpski na srpskom.
Dakle, moja prijateljica je bila u pravu, kaže se koštica. Ali šta ćemo sa voćkama u genitivu množine? Da li je u toku sezona voćki, kako je ona napisala na svojoj Facebook stranici, ili sezona voćaka, kako piše u rečniku? Mada već slutim ko je u pravu.
Ta slutnja je opravdana, zato što se u rečnicima upotrebljavaju književni oblici, osim ako u napomenama nije drugačije objašnjeno. Ukoliko postoji više pravilnih oblika iste reči, one se navode uz odrednicu, ali ne i uz reči kojima se odrednica objašnjava. Nije pogrešno reći voćki, ali pravopisna preporuka glasi da tamo gde postoje dve mogućnosti za građenje genitiva množine imenica ženskog roda, čija se osnova završava na dva ili tri suglasnika, prednost treba dati obliku sa umetnutim a. Zato je bolje kazati voćaka, bresaka, beležaka, maraka, karata, pripovedaka i slično.
Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom. Sa interneta prelazim na dnevne novine i pitam se da li je lektor pregledao članak u najstarijem listu na Balkanu pod naslovom Kako smo urušili vodoprivredu, u kome piše da je dato još samo malo nedostajućih sredstava za stavljanje u funkciju već potpuno završene brane Stuborovni iznad Valjeva. Dobro, nije važno što dalje piše. Važno je da pitam kakva su to nedostajuća sredstva?
Za sredstva koja nedostaju, ne može da se kaže nedostajuća sredstva, jer glagolski prilog sadašnji ne može da se upotrebljava kao glagol u određenom vremenu i sa priloškim odredbama. Zato nemamo ni bučno gledajuće navijače, naporno trenirajuće košarkaše, ni lepo pevajuće glumce. U funkciji prideva glagolski prilog sadašnji upotrebljava se da označi neku stalnu osobinu, recimo vladajuća klasa, putujuće pozorište, otežavajuće okolnosti.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Rajičević i Feđa Stojanović.
8:15, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u čitavoj zemlji, grmljavina u Kikindi i Velikom Gradištu, prema posljednjim merenjima 24 stepena u Negutinu, 22 na Paliću u Kikindi i Zaječaru, 21 stepen u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Leskovcu, u Kragujevcu, Somboru i Kruševcu 20 stepeni, 19 u Kuršumliji i Valjevu, 18 u Vranju, 17 u Požegi na Crnom Vrhu, 15 na Zlatiboru i Sjenici, 12 stepeni na Kopaoniku. Danas će u Srbiji biti promenljivo i nestabilno vreme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, duvaće slab vetar severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U Beogradu takođe promenljivo oblačno vreme uz slab vetar u pojedinim delovima grada s kratkotrajnim pljuskovima, a moguće je i grmljavina. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 30 stepeni. Na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu uskoro će početi gradnja najsavremenijeg aerodromskog tornja. Odluku o gradnji tog značajnog objekta za Nišku vazdušnu luku, ali i za vazdušni saobraćaj Srbije, doneli su predstavnici SMATSA, kontrole letenja Srbije i Crne Gore, predstavnici grada Niša i Niškog aerodroma. Inače, zahvaljujući letovima koje posljednjih godinu i po dana iz Niša do evropskih gradova organizuju niskobudžetne aviokompanije, aerodrom u Nišu beleži stalan porast broja putnika. O svemu tome jutros naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog trenutka ima razloga da budemo ovde na Niškom aerodromu Konstantin Veliki, jer gradiće se novi aerodromski toranj. Pred našim mikrofonom jutros Vladica Đurđanović, direktor aerodroma Konstantin Veliki. Gospodine Đurđanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, Ozrene.
Ajmo da slušalcima kažemo, jedino Niš nema taj savremeni aerodromski toranj, ali će ga dobiti.
Tako je, Niš nema kontrolni toranj, jedini međunarodni aerodrom u Republici Srbiji koji nema kontrolni toranj, one koje je izgradila SMATSA i sa adekvatnim uslovima. Eto, zahvaljujući rukovodstvu grada, krenulo se u pregovorima i došlo se do toga da će se u Nišu graditi rezervni kontrolni toranj kontrole letenja Srbije i Crne Gore. Znači, u slučaju bilo kakvih vanrednih situacija, moći će da kompletno nebo SMATSA opslužuje sa kontrolnog toranja u Nišu.
Kolika je vrednost tih poslova? Nije mala. SMATSA će to finansirati?
Sve finansira SMATSA i po njihovim rečima izgradnja samo kontrolnog toranja koštaće oko 4 miliona eura, ali oprema koja će biti, najsavremenija oprema koja će biti smeštena u tom kontrolnom toranju, iznosit će preko 10 miliona eura.
Grad je preuzeo svoju obavezu da i on odradi ono što treba da se odradi.
Da, ono što je u ingerencijama grada, grad će preuzeo ovu obavezu, naravno 40-45 dana da sve to završi i naravno posle preuzimaju rukovodstvo SMATSA i nadamo se da će za par godina taj objekat biti ovde na aerodromu Konstantin Veliki.
Evo prilike da najavimo da je sa Niškog aerodroma u prvoj polovini ove godine oboren rekord za celu prošlu godinu. Gospodine direktore, jeste zadovoljni ovim rezultatom?
Ja sam zadovoljan i prezadovoljan. U celoj istoriji Niškog aerodroma nije prešlo više od 200.000 putnika za 30-godišnje postojanje ovog aerodroma. A mi smo u prošloj godini za 6 meseci oborili taj rekord, a evo u ovoj godini takođe za 6 meseci već prelazimo taj rekord i očekujemo do kraja godine celih preko 100.000 putnika.
E, to me interesuje. Kažete u narednih 6 meseci do kraja godine da će to biti novi rekord. Nove linije možemo li da najavimo?
Već 1. avgusta kreću dve nove destinacije Wizz Aira. Krećemo ka Memmingenu, odnosno regionalnom aerodromu Mihena i krećemo i drugu liniju ka Eindhovenu. To su dve nove linije, kreću dva puta nedeljno. Već od 20. avgusta krećemo sa još jednom linijom Wizz Aira ka Dortmundu. Naravno, to nije sve. Već 4. septembra kreće i Ryanair svoju prvu liniju ka Berlinu, a dalje idemo sa početkom zimskog reda letenja. Tu će nam biti Milano, tu će biti Düsseldorf, tu će biti Bratislava. To je ukupno 9 destinacija sa Niškog aerodroma, to niko nije očekivao.
Više od 120.000 putnika očekujete u ovoj godini?
Pa neka bude preko 100.000. Trebalo bi po nekim našim analizama bude preko 125.000, ali i preko 100.000 bili bismo zadovoljni.
Gospodine Đurđanoviću, aerodrom se oprema i prati povećanje putnika. Bezbednost putnika kakva je?
Bezbednost putnika je na vrlo visokom nivou.
Za putnike koji dođu na Niški aerodrom, imaćete još bolju ponudu svega onoga što im treba, jer imate dovoljno prostora, kažu, dolazi jedan od poznatih svetskih brendova da ponudi svoje usluge putnicima.
Da, Dufri, poznata, najpoznatija svetska kompanija u delu free shopova, dolaze na Niški aerodrom. Trenutno oni renoviraju prostorije i očekujemo za narednih 10-15 dana da će zasijati u punom svetlu.
Evo toliko sa Niškog aerodroma, čuli ste ove podatke koji plene pažnju. Aerodrom Konstantin Veliki u Nišu, sve veći i veći broj putnika.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it. See you again.
Tell you
when I see you again.
First, you both go out your way, and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride.
Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula u Sava centru. Ulaznice po ceni od 600 dinara na blagajni Sava centra i na prodajnim mestima Eventima.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Stvarna opasnost od virtuelne stvarnosti. Kako je jedna video igrica preko noći stekla planetarnu popularnost? Šta se dešava kada hobi i zabava prerastu u zavisnost? Gosti emisije, psihijatar Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje i Miloš Cvetković, novinar Sveta kompjutera. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Osame časova, 26 minuta, slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Parastosom voždu Karađorđe u njegovom rodnom selu Viševac danas počinju Karađorđevi dani, tradicionalna kulturna manifestacija koja se ove godine održava u opštini Rače. Na telefonskoj liniji je direktor turističke organizacije te opštine, Davor Timotijević. Gospodine Timotijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Od smrti Karađorđe Petrovića prošlo je 199 godina. Kao znak sećanja na vođu prvog srpskog ustanka, svake godine se u vašoj opštini organizuju Karađorđevi dani. Kakav je program te manifestacije ove godine?
Jeste, svake godine mi obeležavamo i tu manifestaciju i naravno sa njom počinjemo uvek u njegovom rodnom selu Višecu. Evo, kao što ste rekli u samom uvodu, danas imamo polaganje venaca na njegov spomenik u Višecu etnom kompleksu Petrovi dvori. Tamo će biti i parastos u crkvi posvećen njemu. Naravno, sa sledećeg dana, već sutra, počinjemo sa kulturnim i drugim dešavanjima koja će biti mnogo, da kažem, zanimljivija našim gledocima, odnosno našim građanima. Sutra imamo predstavu Ponosna molitva koja će biti organizovana ispred Doma kulture. 28. imamo jedno veče poezije račanskih pesnika koji će predstaviti Račanski svitak. A već 29. u Rači nam gostuje Dejan Petrović i Big Band i to će biti jedan stvarno prelepi događaj, verujem, za sve naše građane i ljude iz regiona koji će moći da uživaju u trubi, veoma popularnom instrumentu kod nas. A 30. u subotu imamo Sabor folklora, to je takođe tradicionalna manifestacija u okviru Karađorđevih dana. Karađorđe zvezda zavičena, tako se zove Sabor i on okuplja veliki broj kulturno-umetničkih društava iz cele Srbije. Posle toga imamo jednu manifestaciju koju organizujemo zajedno sa lovačkim udruženjem Gradište. Ona je posvećena promociji lovnog turizma u našoj opštini. Imaćemo gađanje glinenih golubova, disciplina trap, gde okupimo veliki broj zaljubljenika u taj sport. A nakon toga nam nastupa Vaša Svetilija u Rači dva dana. Posle koga imamo malu pauzu u programu i 6. nastavljamo sa izložbom slika Živojina Andrejića, Vitezovi reda Zmaja. Posle toga imamo za Svetu petku 8. augusta manifestaciju Pohode crkvi pod zapisom. To je isto jedna kulturno-umetnička manifestacija koja se obeležava u selu Sepci. Nakon toga imamo neke sportska dešavanja, imaćemo bukvalno tri turnira, turnir u košarci, turnir u malom futbalu i turnir u šahu, koji se organizuju ovde na terenima i u srednjoj školi Đura Jakšić u Rači. I krajem meseca imamo jednu manifestaciju koja okuplja meštane sela Bošnjane koji se nalazi kod nas još i tri sela ima u Srbiji. To će biti Bošnjanijada koja će biti organizovana 27. augusta i 3. septembra, što se tiče neke letnje dela Karađorđevih dana, imamo Brđanski sabor, jednu veoma, veoma popularnu programsku manifestaciju koja se održava u Đurđevu zaseok Brdo, gde mi promovišemo te neke stare tradicionalne igre koje su nekad bile popularne kod nas, poput nadvlačenje konopca, gađenje bacanje kamena sa ramena, skoku dalje. Tu imamo naravno i takmičenje u pripremi lovačkog gulaša, domaće gibanice i sa tom manifestacijom završavamo taj letnji program. Naravno, Karađorđevi dani traju do 15. novembra, kada ćemo jednim naučnim skupom završiti Karađorđeve dane.
Gospodine Timitiviću, dakle, bogat program ove godine, govorili ste o predstavljanju Račanskog svitka. O čemu se tu radi?
Pa imamo jednu grupu račanskih pesnika koji izdaju svake godine, da kažem, jednu knjigu koja obuhvata sve njihove pesme koje oni urade tokom godine. Ona se zove Račanski svitak i oni će predstaviti sve ono što su oni, kažem, pisali i radili tokom prethodne godine. Vrlo zanimljiva jedna promocija gde će čitati naravno oni svoje pesme i generalno to je tipa bukvalno promocija tih njihovih pesama što su oni radili.
Koliko ljudi poseti vašu opštinu tokom trajanja Karađorđevih dana?
Pa par hiljada sigurno, najmanje. Mislim, sa sam koncert dođe sigurno preko 1000-1500 ljudi iz okoline plus naši građani, ali naravno sve manifestacije su posećene, naravno neka više, neka manje, zavisno od interesovanja građana.
Taj koncert je na neki način i uvod u Sabor trubača u Guči.
Da, možemo i tako da kažemo.
Hvala vam, gospodine Timotijević, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama, prijatno.
Bio je to Davor Timotijević, direktor turističke organizacije opštine Rača, u kojoj danas počinju Karađorđevi dani. 8:31.
Out. when the beat drops out.
Osam časova, 35 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno je dalje u Srbiji, grmljavine ima u Kikindi i Velikom Gradištu, a slaba kiša pada u Somboru, Kikindi i Vranju. Prema poslednjim merenjima u Negotinu 24 stepena, 21 u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu 20 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, ovoga jutra na toj planini 12 stepeni. Danas će biti promenljivo, oblačno vreme sve do vikenda, najviša temperatura do 32 stepena. Prigodnom svečanošću i smotrom brigadira u nedelju je u Kraljevu otvorena omladinska radna akcija ORA 2016. koja se u gradu na Ibru održava treću godinu za redom. O tome ovoga jutra razgovaramo sa sekretarom štaba omladinske radne akcije Lukom Petrovićem. Luka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je brigadira bilo na otvaranju radne akcije i na što upućuje vaš slogan ORA nije fora?
Pa na otvaranju radne akcije bilo je oko 70 brigadira. To je bio, da kažem, prvi dan, dan otvaranja. Nakon toga već sutradan, to jest juče, priključila nam se još jedna grupa iz Breze, to je grupa brigadira koja je bila na sletu u Brezi, u Bosni i Hercegovini. Oni su nam se već priključili, tako da nas sada ima tu, da kažem, malo više neki broj iznad 70. Takav broj je zbog ograničenog kapaciteta smeštaja, jer se dom u kome su brigadiri smešteni renovira. Što se tiče slogana, samo gora nije fora, taj slogan nastao je, da kažem, prve godine održavanja naše omladinske radne akcije i hteli smo da uputimo na to da rad i da kažem zalaganje mladih nije fora, nije šala, da to zaista u Srbiji postoji i da može da uspe.
Koliko je akcijaša ove godine došlo u Kraljevo?
Ove godine došlo je, da kažem, oko 30 akcijaša u Kraljevo. Znači imamo da kažem akcijaše iz drugih gradova Srbije, imamo ekipu iz Kumanova i imamo, da kažem, tu jednu manju ekipu iz Bosne i Hercegovine Breze. Imamo čak jednu gošću, Eriku Schmidt, ona je, da kažem, po nacionalnosti polu Nemica, polu Mađarica, mada živi u Novom Sadu, ali ona je, to da kažem, već drugi put za redom naša gošća.
Dakle, ima ih i iz drugih država bivše Jugoslavije.
Da.
Da li je reč o ljudima koji su i nekada učestvovali u radnim akcijama ili ima i onih koji se po prvi put susreću sa takvom vrstom zajedničkog posla?
Pa da kažem, uglavnom najviše su to mladi ljudi, neki su, da kažem, već treću godinu sa nama na akciji, neki su tu i prvi put, ima naravno, da kažem, par njih, 5-6 starijih koji su veterani radnih akcija i koji su tu jednostavno naši, da kažem, dugogodišnji prijatelji i prosto mi ih uvek rado dočekamo da budu naši gosti i da prenesu svoje iskustvo mladim generacijama.
Luka, kako je došlo do toga da ponovo pokrenete nešto što je, da kažemo, korisno za zajednicu, a pripada prošlim vremenima?
Kako ste rekli?
Kako je došlo do toga da pokrenete ovakvu radnu akciju? Dakle, to nekako pripada prošlim vremenima. Uglavnom se o radnim akcijama govorilo u bivšoj Jugoslaviji. Kako je došlo do toga da ponovo pokrećete te stvari?
Iskreno da budem, naš grad Kraljevo je grad izgrađen, da kažem, na tradiciji akcijaša. Pre tri godine tadašnji predsjednik skupštine, jedan je od komandanata radnih akcija čuvene ORA Ibar, tako da je on šao prvi na ideju da se pokrene ova priča u saradnji sa gradonačelnikom Kraljeva i županom grada Maribora nakon tragičkih poplava koje su, da kažem, pogodile stanovništvo Kraljeva. Oni su došli na ideju da organizuju radne brigade iz bratskih gradova i grada Kraljeva i da zajedno rade na sanaciji ostalih posledica koje su izazvale poplave.
Vi ćete se time baviti i ove godine?
Mi ćemo se s njima baviti i ove godine, radit ćemo na regulaciji, da kažem, i čišćenju vodotokova koji izazivaju poplave, znači koji su, da kažem, zakrčeni zbog rastinja, zbog smeća, mi ćemo to čistiti kako bi sprečili sve eventualne buduće poplave.
Kako vam protiču dan, imali i pesama?
Naravno, imamo bogat program društvenih aktivnosti, imamo već, da kažem, u planu neke krupnije akcije, ne mogu da ne pomene brigadirsku svadbu koja je, da kažem, jedna od glavnih društvenih aktivnosti i glavna atrakcija. To je, da kažem, jedna fake svadba koja je organizovana kao original, sa, s tim što ima...
Dakle, lažna, jel?
Da, brigadirsku tradiciju i praktikujemo uvek da mladnici budu iz različitih, da budu iz različitih zemalja. Naprimjer, prošle godine mlade bile iz Makedonije, a mladožanje iz Srbije, tako da kažem, budimo tu međunarodnu ljubav. Ali što se tiče, da kažem, prošle godine, želim da, ne mogu da ne napomenem da smo prošle godine zavredili i posadili 15.000 sadnica na području Stolova.
To je veliki broj drveća koje će u nekom trenutku porasti i podsjećati na nove radne akcije u Kraljevu. Do kada ora traje, Luka?
Ora Kraljevo trajeće do 7. avgusta.
Hvala Luka puno što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama i vidimo se.
Bio to Luka Petrović, sekretar štaba omladinske radne akcije koja se održava u Kraljevu. 8:41.
The way I feel, the way I feel, I'm standing still, nothing else matters now, you're not here, so where are you? I've been calling you, I'm missing you.
Časova 44 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U galeriji Muzeja Cepter u Beogradu u toku je izložba Bogoljuba Bobe Jovanovića, Povratak bludnog sina. Jovanović je prvi dobitnik nagrade Stojan Ćelić, koju dodeljuje Muzej Cepter. Nevena Kostadinović.
povodom značajnog jubileja 20 godina rada Galerije Cepter, 2014. godine Muzej Cepter je ustanovio nagradu koja treba da doprinese valjanoj istorizaciji stvaralačkog opusa umetnika koji nisu adekvatno valorizovani u našoj istoriografiji, kaže direktorka muzeja Ivana Simeunović-Ćelić, koja je saopštila ime ovogodišnjeg dobitnika nagrade.
1. jula 2014. Muzej Cepter je ustanovio jednu nagradu za umetnika koji je vrlo vredan, ali dovoljno nevalorizovan u našoj sredini. Ta prva nagrada koja nosi naziv Stojan Đelić, umetnik, teoretičar, kritičar, akademik, dobio je slikar Bogoljub Boba Jovanović i nagrada se dodeljuje svake druge godine. Evo nas posle te dve godine ponovo na rođendanu muzeja Cepter i proglašavamo novu nagradu, odnosno novog laureata, to je umetnik Milija Nešić.
O ovogodišnjem laureatu govorila je Bojana Burić, član žirije za dodelu nagrade, istakavši da je reč o nesvakidašnjem umetniku.
Koji je rođen 1934. godine, odškolovao se na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu gde je završio specijalku. Ono što je intencija ove nagrade i uopšte akcija Muzeja Cepter, a to je ne samo da promociju mladih, nego otkrivanjem pojedinih perioda ili umetničkih avantura koji nisu adekvatno prepoznati na našoj likovnoj sceni i zabeleženi, pokuša da izvrši izvesnu revalorizaciju naše istorijske baštine. S obzirom da je gospodin Nešić poznat u našoj javnosti po radovima koje se zovu Mrdalice, postoji jedan period u kome se on bavio performansom nešto ranije nego što smo utvrdili. Pošto je on bio usamljen, a ovo je bila grupa mladih koja se držala na okupu i tako polako uvodila principe i način mišljenja konceptualnog rada, Nešićev rad je ostao nezapažen. Smatramo da će stručnjaci koji budu radili i razgovarali sa umetnikom naći pravo obrazloženje i istorijsko mesto ovog njegovog doprinosa našoj likovnoj umetnosti.
Nagradu koja nosi naziv Stojan Ćelić prvi je dobio slikar Bogoljub Boba Jovanović. Nepoznat do skora široj publici pa i stručnjacima, Bogoljub Jovanović je 53. godine imao dve izuzetno zapažene izložbe u Beogradu. Od tada do 2006. godine, kada mu je organizovana treća samostalna izložba u Beogradu, Jovanović živi u Parizu i Njujorku. Iako danas samo nekako fragmentirano poznajemo Jovanovićevo delo u pripremanju izložbe i monografije, učinjen je veliki istraživački rad da bi se što više osvetlila malo zagonetna Bogoljubova ličnost, kao i što više kompletiralo njegovo delo. To pokazuje izložba koja je otvorena, Bogoljub Jovanović, povratak bludnoga sina, kao i monografija tom prilikom objavljena. Izložba u galeriji Cepter traje do 14. avgusta.
Nothing left to see. If it hurts and you can't take no more, lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key, 'cause I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainty, baby, I can show you how.
Oh,
can show you how.
Minuta, ostalo je do 9 časova. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, slaba kiša pada u Somboru, grmljavine ima u Kikindi i Velikom Gradištu. U Velikom Gradištu grmljavina sa kišom, slaba kiša trenutno pada i u Vranju. Prema poslednjim merenjima 24 stepena u Negotinu, na Paliću, u Kikindi i Zaječaru 22 stepena. 21 stepen trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Leskovcu, 20 stepeni u Kragujevcu, Somboru i Kruševcu. U Kuršumliji i Valjevu 19 stepeni, 18 u Vranju, u Požegi i na Crnom Vrhu 17, na Zlatiboru i u Sjenici 15 stepeni, najhladnije na Koponiku, na toj planini 12 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Marije Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde uz intenzivnije padavine. Vetar slab severnih pravaca i najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U Beogradu takođe promenljivo, oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, vetar slab severnih pravaca i najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
A kada je o izgledima vremena za narednih 7 dana reč, zadržat će se do 2. avgusta toplo vreme sa maksimalnom temperaturom malo iznad proseka u većini dana uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Za vikend sunčano i toplije. Kolovozi su mokri, zbog kiše saobraćaj na pojedinim deonicama otežan. Ovog jutra slušamo izveštaj o stanju na putevima u zemlji od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Kiša i povremeni pljuskovi otežavaju saobraćaj i uslovljavaju mokre kolovoze na putevima područja Velikog Gradišta i Zrenjanina, a prema najavama meteorologa biće tokom dana i u ostalim krajevima Srbije. Nevreme koje je juče zahvatilo naše zapadne i jugozapadne krajeve, kao i pojedine delove Šumadije, povremeno praćeno gradom i jakim pljuskovima, uslovilo je pojavu bujičnih voda, zbog čega je naglo porastao vodostaj nekih reka i potoka, zbog kojih je saobraćaj bio otežan na pojedinim putevima u ovim krajevima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, povukla se voda sa državnog puta prvog bereda broj 23 Ljubovija Crnča, ali je za sobom ostavila veću količinu mulja i zemlje, zbog čega se saobraćaj na ovoj deonici odvija otežano. Slično je na delu državnog puta prvog bereda Slovac Lajkovac u selu Nepričava. Oštećen je most na putu Pecka Pričevići, saobraćaj je preko ovog mosta obustavljen i preusmeren na lokalne puteve ovog područja. Na putevima u planinskim predelima centralne i zapadne Srbije, gde je padavina bilo najviše, vozači upozoravamo na moguće nanose zemlje na kolovoz, što znatno povećava klizavost puta i smanjuje stabilnost vozila, a ovakve vremenske prilike uvek donose i veliku opasnost od odora na putevima kroz tenske useke, kojih ima najviše na Đerdapskoj magistrali, pored Drine i Ibra, kao i u Ovčarsko-Kaboraskoj klisuri. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća i na radove, zbog kojih je na pojedinim deonicama usporena vožnja, a na pojedinim su aktuelne i obustave u saobraćaju, kao što je slučaj na delu državnog puta prvog bereda između Konjevića i Beljine, gde je zbog popravke vijadukta saobraćaj odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom preusmeren na gradske saobraćajnice kroz Čačak. Počeli su radovi na sanaciji klizišta Zlatna dolina na državnom putu Kosjerić-Požega na deonici Kalenić-Kovačevića-Pesak. Radovi će trajati do kraja avgusta, a saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 30 minuta. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji dogodilo se 94 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 66 ljudi povređeno, a jedna osoba je i smrtno stradala. Još jednom podsjećamo da mokar kolovoz u velikoj mjeri povećava zaustavni put vozila, zato smanjite brzinu i povećajte odstojanje između vozila, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, u svako doba dana možete računati na operativni centar Automoto Saveza Srbije.
Osam sati 56 i po minuta. Završavamo polako današnje izdanje emisije Uhvati dan. A sa vama su od 6 časova dan hvatali ton majstor Darko Milosaljević, producent Aleksandar Radović, muziku je birala Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević. Za 3 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj kišoviti dan. Ukoliko nekud izlazite, ponesite se s ovom kišobrane, za svaki slučaj. Prijetno, do slušanja.
Speed.